Атанас Чобанов, водач на листата на партия Зелените, номер 27 в бюлетината са Зелените. Здравейте, господин Чобанов.
Здравейте, здравейте на вашите слушатели.
Вие имате ли лична история как сте открил преимуществата на Обединена Европа? Както Жозеф Дол разказва как в Германия, в Франция било забранено порнофилми да се гледат и той ходил до разрешеното място в Германия, обаче чакал по 2-3 часа на опашки да мине границата, забравял си марките, филма свършвал и като паднали границите, казва, разбрах предимствата на Обединена Европа. А вие имате ли?
Имам, естествено, аз живея от 24 години в Франция и видях как се обединява Европа. Имах и личен опит в един момент, когато Шенгенската информационна система за първ път беше въведена в действие, се оказа, че мене ме издирват в Гърция, където никога не бях стъпвал. Тъй като някакъв господин с име Атанас извършил нарушение в Гърция и заради малкото име и годината на раждане ме задържаха мен, т.е. не ми подновиха документите и ми казаха да чакам да се изясни случая. Нали, но тези бъгове, нали, детски болести, така да се каже, бяха изчистени, слава Богу. Днес и България дори прилага тази шенгенска информационна система, къде по-успешно, къде по-неуспешно. И наистина Европа стана комфортен дом за всички нас.
Кой е най-големият недостатък на Европейския съюз днес?
Най-големият недостатък, според мен, е това, че няма, не говори с един глас. Знаете за прочутата фраза на американски политик, какъв е този Европейски съюз, на кой телефон мога да го намеря. Тоест, дори след влизането в сила на последните договори с представителя на Европейския съюз Ван Ромпой, нали, с външния министър, с огромната администрация, която това повлече, виждаме, че в една криза като украинската Европейския съюз не говори с един глас и всяка страна дърпа, нали, чергата към себе си. Ето това наистина е проблем. Аз мисля, че трябва да има повече федерализация, че Европейския съюз трябва да стане Европейски Съединени щати, т.е. да запази спецификата на националните законодателства, но да бъде федерализиран до степен, че да играе като световен фактор, нали, с тежестта на 500 милиона души, които са в най-проспериращите икономики в света.
Какво ви отличава вас, партията, която ви подкрепя, от останалите?
Сега, Зелените, на които аз водя листата, аз не съм член на Зелените, като гражданска квота бях поканен, заедно с Даниела Божинова, тя е втория човек в листата, но ние ще си поделим мандата. Ето едно отличие.
Как ще го поделим?
Ами така, по 2,5 години, ако влезе първия, той прави 2,5 години мандат и отстъпва мястото си
на следващия. Ще се откажете.
Да, точно така. Това е не е само имиджово, това е, нали, за да покажем, че имаме воля, имаме желание да наистина да има паритет между мъже и жени и да не се стигне до стагнация на идеите, тъй като 5 години е малко дълъг период за специално за евродепутатите, които имат тенденция да се успиват в креслата си.
Вие отговорихте на въпроса, трябва ли Евросъюза да стане Европейски Съединени щати.
Да, друго, което ми отличава, искам да кажа, много важно, аз тук се чувствам малко неудобно като на първа тарифирана медийна изява, нали, да не казвам в какъв формат се чувствам, тъй като
трябва, да купладат за плаща. Че трябва време, не, значи да. Само да изясниме. Да. Това е, ние каним, понеже трябва 25 партии да изберем, да, кои точно. Да поканим, ние каним тези, които са избрали нас за клипове да излъчват, да, но да. Иначе това не е тарифирана изява, да. Но пазим време по 20 на минути да има всеки.
Разбрах ви,
и целта е да отговорите на 20 еднакви въпроса с останалите, за да видят хората, да, различията.
Ето едно отличие, ние много държим на това да се повдигат темите за медийната свобода, за неутралността на интернет, за това да няма цензура, за това да има защита на личните данни, т.е. това, което прави нашия живот в цифровата среда комфортен. Тъй като нещата се промениха, вече не опират само до кебапчета и до таблети, нали, има и съдържание в таблетите. В това съдържание ние искаме да бъде свободно от цензура и в същото време да бъдат гарантирани максимално правата на хората, които го ползват, а не да има безразборно следене, кражби на лични данни и да се злоупотребява по всякакъв начин с присъствието на гражданите в мрежата. Мрежата трябва да остане свободна. Това е наш акцент.
А християнски съюз ли трябва да бъде Европейския съюз?
Не може да бъде християнски съюз една общност, в която, която е мултиконфесионална. Тоест в Европейския съюз имаме не само християни, имаме мюсюлмани, имаме будисти, имаме...
Но колко далеч да се отиде в отдалечаването от християнски ценности, например, като семейството? Дали в името на многообразието да се признае някога и многоженството, защото има религии, в които това е ценност?
Сега, толкова далече, мисля, че не бива да се отива, тъй като това разваля обществения договор. Тоест, наистина,
преди 20-30 години никой нямаше да повярва, нямаше, че, например, еднополовите бракове ще са законните. Защо след 30
щекотлив,
години многоженството да не е?
Щекотлив въпрос, на който вече имах възможността да отговоря, че България юридически, като гражданско състояние, няма как да не признава европейските еднополови бракове, както и европейските многоженски бракове, които са признати, примерно, в Англия или в Холандия. Тоест, ти идваш с един документ, който е официален документ от европейска държава и трябва да го регистрираш по някакъв начин. Това не значи, че ти признаваш правата им. Това значи, че ти признаваш, че еди коя си държава им е дала тези права. Но по този закон България те няма да могат да осиновяват, няма да могат да да получават социални придобивки за това, че имат примерно осиновени деца в чужбина. Ето това е отличието. България е все пак консервативна държава. Ние сме една периферия на Европа, да не го забравяме. И тук доста време ще мине, докато хората приемат тази идея, в която си пробива път в обществата, да кажем, на запад от Висла.
Докъде е Европа? Трябва ли някога в Евросъюз да влязат Украина, Молдова, Русия, Грузия, Армения, Турция?
Вижте, Европа е доброволен съюз. Тоест, хората, които желаят да влязат в Европа, по някакъв начин гласуват доверие на своите правителства, които кандидатстват, за да влязат.
Русия, ако кандидатства, трябва ли да я приеме Европа, след като бъдат изпълнени всички критерии, които има съюза? Защото някой казват предварително Русия
сега,
не
нека,
е за Европа.
Ние сме на един кръстопът, в който Русия си тръгва от Европа към Азия. Просто нереално е да това да се случи в обозримо бъдеще. Ние няма сме живи да го видим. Русия да стане нормална държава, която да е готова за приемане в Европейския съюз. Това е моето лично впечатление. От, тъй като много пъти съм бил там, знам по какъв начин функционира вертикалата на властта. Хубавите думи на Горбачов от началото на 90-те, за съжаление, много трудно, да не кажа утопично е вече да се сбъднат. Но, примерно, държава като Украина е способна да изпълни условията.
А Турция?
За Турция съм много скептичен. Особено последните развития в Турция, с това отстъпление от европейската посока, цензурата, репресиите срещу журналиста, срещу опозиционери, наистина мисля, че тя си отива по-скоро.
Трябва ли Евросъюз да има 29-ти член през следващите 5 години?
Интересен въпрос. Мисля, че трябва да има.
Кой?
Ако примерно Македония успее да изпълни условията, защо не? Въпросът е дали ще има волята да тръгне и за 5 години да ги изпълни.
Правото на самоопределение на народите или принципа на териториалната цялост на държавите трябва да подкрепя Европейския съюз в контекста и на референдумите за отделение на части от Украина.
Мисля, че трябва да се в случая с Украина имаме едно драстично нарушение на международното право с анексията на Крим. Така че териториалната цялост е все пак фундамента, на който се крепи цялата европейска система за мир и просперитет. Ако нарушим това табу, а то вече беше нарушено, оттам нататък пътят към драматични събития е много кратък.
Но това звучи като както говореха сърбите за Косово.
Не е по същия начин, тъй като Косово все пак не е анексирано от чужда държава и имаше хуманитарна акция срещу един репресивен авторитарен режим на Милошевич. В случая репресивният режим на, на Путин превзе части от Украина. Нали? Превзе го чрез една такава ситуационна война, която така и не беше декларирана като война. Но войниците бяха там и те си бяха от руската армия.
Трябва ли България да подкрепя в рамките на Евросъюза строителството на газопровода и Южен поток, ако Русия предварително не подпише съгласие по него, да тече и газ, добиван или внасен от България от други източници, извън руските?
Аз съм против Южен поток, тъй като смятам, че това е една огромна корупционна схема. И второ, той затвърждава политическата доминация на, на Русия над Южна Европа. Не само България участва, знаете, Сърбия също се присъединява, Италия държи много да получава газ по този начин, но това върви против общата енергийна политика на Европа. Дори да се разреши, нали, да се пренася газ на трети страни по, по този
Против във всички случаи.
Против съм във всички случаи, тъй като това трябва да бъде една от санкциите, нали, срещу имперските действия на, на Русия.
Бюджетни икономии или бюджетни инвестиции трябва да е политиката в Европейския съюз?
Бих казал, че двете трябва да върват ръка за ръка, като инвестираш в правилни сектори, например в възобновяема енергия, в нови технологии, в неща, които ще ни отдалечат от тази зависимост от устарялата кафява индустрия, която замърсява. Това е една правилна инвестиция. Сега, друго, нали, което трябва да наблюдаваме, е да няма безразборни харчове, ненужни. Аз наблюдавам какво правят европейските институции, това е част от моята платформа, да се осветлят харчовете на европейските институции. Нали, как може да се дават 60 000 евро на съпругата на Сергей Станишев, шеф на ПЕС, за да рекламира Европейския парламент? И това е конфликт на интереси. Освен това, е абсолютно ненужно да се рекламира Европейския парламент по този начин. Накарахме комунист да връща пари, нали, поне това мога да си го запиша като актив. Но това нещо трябва системно да се бори, а не с отделни случаи. Оказва се, че системно няма начин ние да разкрием тези злоупотреби.
Този въпрос е по-глобален обаче. Леви и десни спорят. Едните казват, трябва да затегнем коланите, да харчим колкото имаме. Другите казват, не, трябва да инвестираме.
Ами трябва да затегнем коланите за ненужните харчове, трябва да се оберат всички ненужни разклонения, административни, бюрократични, нали, които поглъщат огромни суми. И да се оптимизират инвестициите. Няма как, няма как, нали, да спрем инвестициите, защото ако спрем инвестициите в новото, нали, в науката, в бъдещето, за какво живеем в крайна сметка и за какво се борим. Нали? Идеята е Европейския съюз да поражда просперитет и щастие, а не нещастие и бедност.
Икономическата криза доказа предимствата на лева или на еврото?
Икономическата криза показа предимствата на еврото. Еврото устоя. Еврото не е променило своите лихвени проценти. Много по-евтино е да вземеш заем в Европа, отколкото в България. За какво говорим?
Трябва ли да се промени управлението на европейските средства в България? Към централизация, децентрализация или нещо друго?
Значи, управлението на европейските средства определено трябва да се промени. Не знам дали знаят българските избиратели, че огромна част от средствата отиват в големи фирми, в крупни компании, т.е. олигархични кръгове. Много малка част отива при малки и средния бизнес. Става въпрос за 5%, нали, което е нищо. Ето защо това трябва, тази структурно трябва да се промени. Аз бих казал, че Европейската прокуратура, която ще влезе в своите функции, не трябва да бъде подсилена с едно реструктуриране на ОЛАФ. Той е много бавен, много муден, тази структура, която се бори с злоупотребите с европейски средства. Проблемът е най-вече с злоупотребите. Трябва да има повече контрол от страна на европейските структури. Те са доста ефикасни в някои случаи, много по-ефикасни от българските, и във всички случаи за България ще бъде по-добре, ако нещата се решават повече отвън и по-малко от местни фактори.
Проблемите с имигрантите. Аргумент за или против влизането на България в Шенген?
Не мисля, че проблемът с имигрантите е основният проблем. Мисля, че това беше ясно казано в европейските среди. Проблемът на България е корупцията. Проблемът на България е това, че имаме все още силна организирана престъпност, трансгранична, и влизането в Шенген на държава, която не е подготвена да се бори, нали, т.е. да кооперира напълно с шенгенските структури, може да доведе до пробойни, сериозни пробойни.
Трябва ли България да подкрепя даването на пари от Европейския съюз за бедни или за пострадали от войни или природни катаклизми народи по света?
Ако искаме на нас да ни помагат, ние трябва да помагаме. Това е принцип. Мисля, че няма, според възможностите си, ние не сме чак толкова бедна страна, погледнато от третия свят. Има места, които са наистина в драматична ситуация.
Кое е вашето политическо семейство в Европейския парламент? Изглежда с ясен отговор.
Да,
зелените.
Зелените, европейските зелени, които са една ясно определена, нали, разграничена от другите политически.
Кого подкрепяте да оглави Еврокомисията?
Аз подкрепям кандидатурата на зелените. Мисля, че това ще бъде една новост, но не знам дали ще се стигне до такава кандидатура.
Да, то понеже така, че... няма, аз затова ви питам, да, кой подкрепят.
В никакъв случай няма да подкрепя социалистите. В никакъв случай. По-скоро либерал, ако има кандидат, ще би го подкрепил.
Той има, да. Бившият премиер на Белгия. Да. И сега лидер на точно либералите.
Проблемът е, че всяка от тези групи си има свои кучи синове в България. НП си има агент Буда, Бойко Борисов с криминално минало. Шулц си има Станишев с съпругата Омоника, която участва в схеми за пране на пари на Брендо, например. Нали, това е доказано в разследвания, обаче никой не му обръща внимание. Либералите си имат и те, нали, черепа го заведе Антония Първанова в Брюксел да прави изложба. Това са неща, които аз не разбирам. Мисля, че трябва европейците ясно да се разграничат от българската олигархия и мафия.
Одобрявате ли местенето на заседанията на Европейския парламент между Брюксел и Страсбург?
Не, определено не го одобрявам. В Страсбург може да се направи нещо друго.
Вие живеете във Франция, не трябва ли така да проявите френски патриотизъм?
Не, това е разпиляване на пари. Това го направи Митеран, за да покаже, че Франция и Германия са моторът и нали, постамент на Европейския съюз. Мисля, че това е надживяно и Брюксел си е едно добро място за европейските институции. Дай да не харчим ненужни средства.
На какъв език ще говорите в Европейския парламент?
На френски.
Понеже повечето от събеседниците ми до сега казаха в изказванията на български, това е официален език.
Не, с колегите ще говоря на френски, но в изказванията мога и на български, мога и на три езика да ги направя. Това не е никакъв проблем. Важното е да, както казвам.
Това е въпрос и изпитание за патриотизъм, да го кажа.
Да речем, че не съм, аз отивам там не като някакъв националист, а като представител на българите, които живеят по света, в чужбина, в Европа живеят, интегрирани са милиони българи, нали, които нямат представителство, и смятам и тях да ги представлявам. Те не страдат от прекален националистически синдром.
Ще работите ли като евродепутат? Понеже мнозина декларираха, че няма да отидат. Вие казвате половин мандат ще работите.
Половин мандат ще работя и ще извадя ни кирливи ризи, които ще се дъвчат още три мандата, надявам се.
Какво ще правите с високата за българските стандарти заплата на евродепутат?
Смятам да ви финансирам полезни неща.
Например,
проекти за медийни проекти, за медийна прозрачност, за разследваща журналистика, за граждански инициативи. Пари, които мога да отделям и от джоба си. Освен това, има едни безотчетни 18 000 или колко бяха на месец, които смятам да се отчитат, както правят английските евродепутати, до стотинка, а не както българските, нито един не си е сложил отчет за тези пари. Илияна Йотова поръча тролове, интернет тролове с тези пари. Тя и килър можеше да си поръча и не ще да даде фактурата. Къде е фактурата? Ето, това нещо ясно ви казвам. Парите ще бъдат отчетни до последната стотинка.
Как ще определите предизборната кампания за изборите за Европарламент в България с една дума?
Вяла. Вяла.
И накрая, коя е личната ви конкретна кауза, която искате да отчетете като постигната от вас лично в Европейския парламент? По принцип въпросът е в края на мандата. В случая ще бъде на средата на мандата, когато ще си тръгнете, ако бъдете избран.
Ако успеем да ликвидираме вътрешно европейските офшорни зони, това ще бъде една голяма победа. Т.е. да се постигне прозрачност на собствеността, укрита в Лихтенщайн, в Люксембург, Кипър, Малта, Гибралтар и Швейцария. Това ще бъде една огромна победа. Следвай парите, парите водят до престъпността. А, нали, ако разкрием тези парични потоци, ние ще живеем в едно много по-прозрачно и честно общество. И сега просто има възможност да се крият средства и да се крие собственост. И виждате какво става. В България офшорките се използват като инструмент за укриване на реална медийна власт, примерно.
Атанас Чубанов, водач на листата на партия Зелените. Зелените са номер 27 в бюлетината на предстоящите европейски избори. Атанас Чубанов в седмицата на Дарик Радио.